Merkez Aziýada resmi taýdan hasaba alynan Ýeketäk Islam Partiýasy häzir taryhy öwrüldi. Täjikistanyň Adalet Ministerligi 28 awgustda çykyş edip Täjikistanyň gaýtadan döreş Islamçy Partiýasynyň bir kanunduğunu mälim etdi. Resmiler bu partiýanyň ýapylmagyna sebäp hökmünde onuň ýeterlik agza sanynyň ýokdugyny öňe sürdiler. Şol bu wagtyň özünde de yerli häkimetler gürrüň giden partiýanyň agzalarynyň sanyny kemeltmek uğrunda elinde barny edipdiler. Şonlukda resmileriň haýsy sebäplere göre, haýsy sebäplere esaslanyp bu netije gelenligi çözülmedik sorag bolup durýar. Ýöne bir zat bolsa gaty anyk. Bu Täjikistanyň ýüzbe-ýüz boljak meseleleriniň ýene biri diýmekdir. Düşünme 10 hem dürlü kıyınçılıklar çolsağında dini radikalizm bilen hem görüş alıp bariyar. Bu gepleşikin geçirilmenin izyanı, yani 4. sentyabrda Düşünme'de ve onun tuğrunda bulan atışıgın neticesinde 8 hopsuzluk güçlerinin işgari cemi 10 adam helak oldu. Şeyle de polisiya merkezine hücum edildi. Eysem, mundan melek Täjikistan'a neme karışar? Önümüzdeki yarım saatin devamında şu temaların tuğrunda ilenir. Kadirli dinleyiciler, Meclis Saatli Heptelik Yepleşimize hoş geldiniz. Programani Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosundan men Muhammed Tahir Alparyar'ın. Bizim bugünkü söhbetimize Düşenmeden Nigahi Täjikistan Neşirinin baş redaktörü ve gurrunu etecek meselemiz boyunca belli ekspert Muhibullah Kurban katnaşır. Şeyle de Exeter Üniversitesi'nden Edward Liman öz fikirlerini paylaşır. Edward, Täjikistan boyunca en tanımal gün matar ekspertlerinden biridir. Bugünkü meclisin yine bir mihmanı olsa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier olur. Hormatlı mihmanlar, hoş geldiniz. Cenab-ı Kurban, gelin sizden başlayalım. Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýapylmagy bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän bahanalaryny bilýäris. Siziň pikiriňizçe bu netijeniň arkasynda başga nähil sebäpler bolup biler?
One of the main reasons of closure of this party
Gurrungyny diýen partiýamyzyň ýapylmagynyň esasy sebäplerinin biri bu onuň Täjikistanyň ikinji ul partiýasy bolmagy bilen bagly. Bu onuň ýurdun häzir hökümetini gollaýan partiýa garşy durýanlygyny aňladýar. Ýakynda geçirilen parlament saýlawlarynyň näresmi netijelerine görä Islam partiýasy PDP partiýasyndan soň seslerin aglabasını hem almak başarıptır. Yeni bir taraftan yerli ilat bu partiyanı kollayardı. Yani bu partiyanın adına İslam sözü özünü has köp adamlar çekmeyi başardı. Bu benim şahsi fikrim.
To involve more and more supporters is my opinion.
Cenab-ı Kurban, sizin sözlerinizden çen tutulsa onda hakimiyetler bu partiyanı qadağan edip yurdun başındaki Rahmon'un partiyasını nehildir bir hoptan koruyacak oluyorlar. Ama Gürrüne diyen bu partiyamız siyasi manada hakimiyetin başındaki partiya hiç eli hop havandırmıyor ahirin. Meselen, İslam partiyası parlamentin düzümünde alıp bilse 2-3 tane yere yelap geldi. Sizin fikrinizce siyasi manada bu partiya kimdir birini hop havandırıyor değil mi?
Yes, officially yes. Their statement that this party has only 1-2 seats.
Hawa, resmilerin diýeni hem şu. Olar bu partiýanyň parlamentde baryýary bir kornunyň bardygyny öňe sürýärler. Emma näresmi çeşmelerden mälim bolşuna görä partiýa saýlawlarynyň dowamyna seslerin 30% töwereginiň almagy başardy. Men ýene bir gelekmegi taýbaý diýärin. Bular resmi bolmadyk sanlar. Resmi ýagdaýda olar parlamentiň düzümine diňe 2 korny eýlemegi başardylar diýilýär.
We say they have given 2 seats to the Islamic Party.
Edward Liman, siz yukarıda kaydılanlar vardı. Ne fikirde?
I think it's an interesting move.
Mening pikirimçe bu gyzykly, has dogrusy garaşylmadyk bir ädim boldy. Sebäbi häkimiýet Islam galkynyş partiýasynyň üstüwi bilen beýlik Islam döwletleri bilen ara gatnaşygy saklap bilýärdi. Olar munyň üstüwi bilen ýurdun belli bir derejede demokratik döwletdigini görkezjek bolýardylar.
In terms of giving an impression that the country is in some way democratic.
Eger de bu partiyanın iş alıp barmağı resmilere abire getiren bolsa, Edward onda onun yapılmağına ne mezirlik vardı?
Exactly, and that makes the move somewhat puzzling. But I think it needs to be placed into...
Hova, edil özü, hudsu sebeplehim bu ädim bir neme täsin bolup görünýär. Emma bu meseleni prezident Rahmonyň we onuň rejiminiň nazarından çemelesmeli. 1990-njy ýyllardaky grazdançylyk urusundan bäri Rahmonyň rejimi özüniň garsydaşlaryny tutup etdi, ýurtdan çykmagy mezbur etdi, käy halatlarda bolsa öldürdi. Meniň pikirimçe, häzir Duşanbe ähli güýji öz elinde jemlendigini çaklap, Islam partiýasyny ýapma kararyna gelen bolmaly. Olar demokratik oppozisiýanyň bardygyny görkezýän alamatlaryň hem mundan beýlek gerek däldigini çaklan bolmaly.
Don't even need to give the semblance of having a democratic opposition.
Bruce, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Häzir çeli söhbetde bu partiýanyň ýapylmagynyň häkimeti güýçlendirmegi maksat edýändigi hakda pikirler ortaga atyldy. Siz bular bilen ilalaşýansyňyzmy?
You know, well, this is, of course, going to be a little bit debatable, but one, all we have to say for sure about the popular...
Bilehim mi, Tajikistan'ın hakimiyet başındaki partiyanın ilat arasındaki meşhurluğunun derecesini takip bilmek kıyın. Ama adamların onu on çok urguğu karşılamayanlığını aitmağı hem esasları yok der. Eğer de Cenab Kurbanın aydı şey alı, İslam Kalkınış Partiyasının ilat arasındaki meşhurluğu barka artan olsa, onunla hakimiyetlerin hazırki adımını belli bir derecede düşünürse olur. Gelin hakikatin yüz nefer edelim. Yaraşık ilalaşığı bağlanışından son tecik hükümeti adamların durmuşunu kullanırma için on çoklu köp tağırla hem etmedi. Koloyda Prezident Rahmon çıkış edip ilatı iki yıllık adını önünden toplak koymaya çağırdı. Hakimiyet çünkü mengeç çıkışları sonku 10 yılın içinde devam edip geliyor. Min fikrimçe şu noktayı nazardan İslam Kalkınış Partisi hakimiyet başının akılları için hakiki manada orkup avanları yardı.
Somewhere down the road, this could be a thorn in his side or even more rallying point for opposition.
Rahmon öz çıkışlarının birinde Süveşicilerin İslamçı Qaytadan Döreş Partiyasının üstü bilen merkez adıya geliyandığını hemen ösürüpte. Bu beyanat ne derecede hakikate qabat geliyor? Cenab Kurban, siz ne elip gidiyorsunuz?
No. It's my opinion that no. Because...
Yok. Benim fikrimçe yok. Partiyanın yol başlısı en çemegede çıkış edip partiyanın İslam devlet diliyen toparak karışık yanlığını açık meyelim edipti. İslam devlet toparak hem özgözeğine çıkış edip partiyanın yol başlısının bu sözler için öldürülecek duğuna edipti. Bunun neticesinde men Tajikistan'ın İslam Kalkınış Partiyasının İslam devlet diliyeni karışıklığını aydıp bilecek.
Islamic Party is against of Islamic State.
Tajik hakimiyetleri bu partiyanı yapıp öz göz önünde tutan maksatlarına yetip bilir mi?
My point is view is 50-50. If the international
Menin pikirimçe bunun neticesi dürlü olur. Eger de halkary jemgyýetçiligi ayağa galyp Rahmanyň bu hereketiniň ýalňyşdygyny aýtsak häkimiýetler partiýany ýapman hem bilerler. Başga bir tarapdan Rahmanyň bu aradaky netijesine garşy çykyp biljek hiç bir ýurt ýa-da guramy ýok.
Any real power is force which could oppose to the Rahmon's decision.
Cenab Kurban, siz bu partiýanyň ýapylmagy baradaky gelinen netije garşy durup biljek tarapyň ýokdugyny aýdýanyňyz. Biraz özel bolsa Islam partiýasynyň halk tarapyndan goldanýanlygyny belläp geçdiňiz. Egerde ilat partiýany goldaýan bolsa näme sebäpden olar öz nägelerini bildiren oklar?
You see, the real Tajik opposition has no
Bilýäňiz mi, berdi mesele şunu. Hakyky Tajik oppozisiýasynyň sesini eşitdirer ýaly tribunasy ýok. Paýtagtda garasyz habar seri işdesip atlandyrylan ýeketäk bir media guramasy bar. Hökümetiň gözegçiliginäki media hem soňky çyryň dowamyny ädim-mädim Islam partiýasyny garalap başlady. Şunlukda oppozisiýon partiýalarynyň çykyş edip bilmek üçin juda az mümkinçilik bar.
To raise the voice inside of the country against the Rahmon's policy.
Cenab Kurban, siz saylawlaryň netijelerini galplaşdyrylanlaryny aýtsaňyz hem soňky ses berlişiniň netijesinde Islamçy Qaytadan Döreş partiýasy parlamentden ýekejede oran alyp bilmedi. Häzirki şaýat bolýan ýagdaýlarymyzyň, ýagny partiýanyň edil häzirki gün ýapylmagyna näme sebäp boldy?
This campaign's been going on for some time now. But why now in particular?
Bu aradaki kampanya iyan bir nece vaqtdan beri devam etip bilýär. Ýöne her niçik de bolsa Tajik hökümeti häzir bu partiýanyň kökünü goparmak üçin juda bir amatly wagtyň döreninini çaklanmaly.
Мен мунун кәбир себептерине һәм мисаллар кертип билжек. Беренчедән, Таҗикстанның эсасы хуа терлеген дәти Уансан серхединнән гелип билжек сөйгөчүләр. Одолор Таҗик хөкүмәте Ислам Галкынч партиясына ара чөкүмүнә улынып, Өзбекстанның Ислам хәрәкәте Талибан яла топорлары саклаяды. Ислам партиясының олар белән гөнүмөл арабалышы булмаса да, ул җиңчиләр белән гәпләшүләр кечерип билияди. Таҗикстанның гүн орта серхетине Rus koşunlarının, Amerikanın Birleşen Ştatlarının ve Hıtay'ın himayatlarının hem gelmeyi bilen Uvansan'dan avanyan hop dolu yok olmasa da göz örtülü kemelli. Bundan sonra Tacik hakimiyetleri İslam Kalkınış Partisi'nin teyidatından geçtiler. İkinciden, Merkezi Aziz sevdiğine ağır iktisadi yağdayların ağırlaşanlığını biliyoruz. Bu yağdaylarda ucu yüksüzce bir opozisyon sesi hem sevdiğin islinlik hükümetini çaykanırıp bilir. Bu yağdaylardan havarlı yerli hükümetler eline varın edip adamların yüreğinin naki, aklının naki dağıtları dile getirmeğinin önünü alacak oluyorlar. Vaktin bir fırsatında İslam Kalkınış Partisi'nin ortaya çıkıp, hükümetin öz vazifesini berca edip bilmeyenlere sebeple ayıplama mümkün. Kut şu sebeple de onun hazırki fırsat kadağın edilen bulma mümkün. Üçüncüden yine de İslam ekstremizm meselesine dolanıp geliyor. Bilýäňiz, Syriýada we Irakda Islam döwleti jeňçi toparynyň oranlaşmagy bilen dini ekstremizm meselesi juda ýetileşdi. Soňky döwür täzik resmiýleri eline baryn edip Islam partiýasyny Islam döwleti ýaly toparlar bilen ilteşdirmäge, olaryň äklisiniň birdigine ynanmagy synanýarlar. Şu agdap üçin 3 ýagdaýyň, ýagny serhetleriň berkedilmegi, aralaşyp gelýän ykdysady çökkünlük we Islam döwlet toparynyň peýda bolmagy sebäpli täzik resmiýleri ansaçlyk bilen Islam partiýasyny gadagan etdiler. Aslynda hökümet bu partiýany iýem 10 ýyldan bäri semetçek bolup gelýärdi.
This is the end of this party which really they've been trying to keep out of government for a decade now.
Qadir dinleyiciler ve söhbetteşler gepleşimizin şu yerinde sağlı bir ara kesme alıp söhbetimizi ondan sonra devam edelim.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlerli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'da petiklan hirin. Türkmenistanlılar ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailanızdan isleyendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minutdan soň size avtomatik görnüşde bir hat gelir.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil fail ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyn.
Türkmençe bassın. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli?
Egerde üns berseňiz, siziň umumyňyzda peýda bolan tekstde Sayfon üçin näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basyn.
Sayfon 3 nä edip alyp bilerin? Hawa bastym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme kodur edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Kodur edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükleň.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hova, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepeçimizin birinci bölüginde biz Tajikistanın İslamçı qaytadan dönüş partiyasının qadağan edilmeginin mümkin sebepleri barada gurun ettik. Eysa munun neticeleri nähil bolar? Junap Qurban siz başlaytanız.
Image of Tajikistan as a democratic nation or as a
Tajikistanın demokratik bir devlet dini partiyası bolan bir yurt baradaki avrayına yaramaz tesir yetirir. Menin pikirimçe İslam partiyasının odalki bayır liderlerinin yerine xas qanıgızgın dinçi yaşlar gelir.
Instead of this Islamic party, also with the religious challenges.
Siz şeyle işaretleri görüyorsunuz mu, Cenab-ı Kurban?
Yes, we hear that.
Her kuvvet bu arada hareketler juda hayallik bilen gidiyor. Emma haçanlı partiya dol qadağan edilenli bu hareketler xas yayvanlanır hem xas köp qoq dörödür.
I think this signal will be stronger, louder.
Edward, bu partiyanın yapılmağından sonra siz ne ile neticelere karışacaksınız?
Well, I agree
with Mr. Qurban's point about the kind of Cenab-ı bu yurdun avrayına yaramaz təsir etirir. Yönü nəhil hem ortada günvatar tinsirleri bu rejimin öz maqsadına yetme üçün güç ulanmaqdan hem qaytmayandığını bilərlər. Mening pikirimçe munun Tajikistanın ilatını ulu təsiri olur. Men soňky 5 ýylyň dowamında bu partiya inçimigize qarap gördüm. Sonda bu partiyanın vekilleri adımların gündelik yüz ve yüz olan kıyınçılıklarını çözü tapmağı, yaralarını derman olmağı tinansardılar. Yurdun başındaki partiya buları etmeyerdi. Partiyanın yapılmağı olan adeta adımları verilen bu hemayetlerin izinin üzülmeği mümkün. Yönü partiya dasarı yurtlarda hem bolsa öz işini devam ettirse gerek. Rusya'daki migrantların arasında partiyanın ulu tesiri var. Başqa bir taraptan partiyanın agdalarının ekstremistik toporların düzümüne qoşulma qoupu hem bar. Yönü partiyanın has yas agdalarının hem köpüsü cihatçı toporları qoldamayarlar. Neticede men munun ulu bir qoupduğunu çaklamayarın.
Jihadist views, you know, of groups like ISIS. But I don't think that risk is too great.
Bruce, siz ne fikirde? Partiyanın agdaları sebitte has radikal toporlara yıkın edip bilerler mi?
Well, I think it's entirely possible that some members of the
Min pikirimçe İslam Galkınç Partiyasının agdalarının käbiri häzir dogru goşulmasa da radikal toporlardan gelýän maglumatlara has köp gulak asyp başladylar. Bu ulur mesele. Sebäbi merkezi Aziýa sebitinde siýasat bilen din bir umumy dili tapmaly bolmaýar. Munyň başga bir ýoly ýok. İslam Galkınç Partiýasy ozal adamlara hem siýasat bilen meşgullanmaly hem dini berçayetme mümkünçülük görýärdi. Emma häzir onuň ýapylmagy bilen ýagdaýlaryň yaramazlaşmagy gaty ähtimal. Hawa jenap Limonyň hem belleşi ýaly bu partiýanyň agdalary radikalizme, İslam döwleti ýaly toporlaryň düzümine goşulmagy garşy çykyş edýärler. Emma haçanla ýurdun içinde resmi dini wekil bolmasa, adamlaryň daşarky toporlar bilen gyzyklanyp başlamagy mümkin. Men partiýanyň agdalarynyň Neçesinin radikal toporlara koşulacaktuğunu aydıp bilecekler. Emma partiyanın yapılmağı doğurdanım yanlış bir adım olum kadiyen. Bu partiya ne halkara ne de yurt derecesinde hop avanır yadı.
They could find within Tajikistan itself.
Partiyanın yapılmağı bilen onun ağzalarının akbalına hili bulurka. Kabir maglumatlara göre partiyanın 40 mına kolay resmi hasabalının ağzası olupdur. Onların adları elbette Adalet Ministerliğinde hasabalınandır. Cenab-ı Kurban size cevap verirseniz.
I think there will be no negative consequences.
Benim fikrimçe partiyanın ağzalarının ağlavasına hiç zat olmaz. Belki de onların noğulların 1%'nin kevr kıyınçılıklara oturulmağı mümkün. Olur hem 2-3 ayalı olan ağdağlar.
Small illegal activities.
Cenab Kurban, onda nemi sebepten partiyanın ağdağları özlerinin yol başçası Kabiri'nin yurdun taşında kalmadığına diyarlar. Yani yurda gelmelilerin aydıp çıkış ediyarlar.
You see, I think after banning party of the party,
Mening pikirimçe partiya qadağan edilenden soň Kabirinin özi hem ýurda dolanmaz, netijede oňa hiç ýyl ziýan etmez. Her tagallalaryň esasy maksady partiýanyň agdalaryny näle onuň hut özüni ýok etmek. Şol wagtda Türkiýanyň Adalet we Galkınç Partiýasynyň mysalyny täze bir siýasy partiýany döretmek barada hem çagyrşlar edildi. Şu aralykda Täjikistanyň hökümete garşy bir täze siýasy partiýany hasabalandyrmak juda we juda kyn bir iş.
Political, but it's very, very difficult. If you are opponent of the government.
Partiyanın ağzaları izarlanmaları size var edilmese de onların siyasi geleceği nahil bulur.
I think we've already seen part of the reason.
Biz bu zatlara eyyem sayat bolduk. İyun ayında partiyanın ağzalarının kəbirleri YouTube'da yazgı kaldırıp partiyanın düzümünden çıkayandıklarını ıglan edip hakimiyet basındaki partiya hem ıgrarlılığını bildiriptiler. Sol vaqtlar partiyanın bu ağzalarının qorxulunduğu, onlara basıs edilendiği varada gep gürünler boldu. Onların hükümet tarafından satın alınan bolmağı hem mümkün. Qaraz men olorun nähildir bir ulu xopu uçurajakdygyny ýa-da ýyzarlanjakdygyny aýdyp biljek däl. Belki olor häkimetiň başyndaky partiýanyň düzümine goşulurlar ýa-da başga hökümet ýeşini taparlar.
As I said, some of them will maybe join the ranks of the People's Democratic Party, others will go and find other jobs.
Tajikistandaky boljak wakalary wagt görkezer elbetde. Şol bir wagtda Merkezi Aziýa sebtindäki ýeketek resmi Islam Partiýasynyň gadagyn edilmegi sebtin ähli täsirini ýetirir diýen soraw durýar. Bruce, bu barada sizden pikirde?
Well, certainly as long as the current leaders are in power, they're going to be able to point to this as a failure of
Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki ýolbaşçylary bu ýagdaýa salgylanyp, Islamyň siýasat bilen ornaşyp bilmeýändigini aýdarlar. Yatap köstek Özbekistan bilen Tajikistanyň arasyndaky gatnaşyklar 1997-nji ýyllaky yaraşyk ýalaşmanyň netijesinde gaty itileşdi. Sebäbi Islam Kerimow bu adamlara siýasatdan oryn berilmegini islemeýärdi. Garaz Merkezi Aziýa liderleri Islam Galkanç Partiýasyna diniň siýasata ornaşyp bilmeýändigini görkezýän bir mysal hökümine salgylanarlar. Geljek nesillerim, ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini görmeli bolarlar. Emma men yankı aydışın meali merkezi adetiyetinde İslam'ı siyasattan doğru bir kırağa taşlap olmayar. Men demokratik devlet yurdu meccitten ayrı tutacak diyenin bilen iş bitmeyer.
Saying that you're a democratic system and you're trying to separate church and state.
Cenab-ı Kurban, siz ne aydarsınız?
In the next decade, I don't see any political party.
Men öňümizdäki 10 ýylyň dowamyny Merkezi Aziýa sebtinde näki ýylyr diýen partiýa orta çykar diýip çaklamaýaryn. Kyrgyzstanyň kadadan çykma bolup biler. Egerde goňşy döwletler öňüni almasalar, Kyrgyzstanyň Islam partiýasynyň döremi gaty ihtimal.
Kyrgyzstan, if the neighboring countries don't prevent.
Edwards, goşaklaryňyz barmy?
No, I tend to agree. I don't see.
Men ala şärin entekler tebitte iň azyndan Täjikistanda Islam partiýasy diýen zat bolmaz. Bul real toporlar etatan ýurdun daşynda Russiýadaky migrantlaryň arasynda hereket ederler. Plus dogry belläp etdi. Tebitte dini we kilçiligi isleýän adamlaryň sany barha artýar. Emma kommunist rejiminde ýetsen ýolbaşçylar Dini haz köp ýykyn edýän raýatlaryň talabyna gulak gabartmasalar gerek. Islam Merkezi Aziýanyň siýasy modelini ornaşdyrylyp bilinse gowy bolardy. Emma Jenap Kurbanyň belli siýaly bu öňümizdäki 10 ýylyň dowamında hem amala asmaýmasa.
As Mr. Kurbanov said in the short term.
Edward Lemon, Exeter Üniversitetiniň barlagçysy we Täjikistan boýunça ekspert beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Täjikistanyň Nigah Täjikistan atly neşeriniň baş redaktory Muhibulla Qurban programmada gatnaşanyňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory size hem studiýamyza geleniňiz üçin we pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Hormatly dinleýijiler, mejlis atly bugünkü gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sağ olun. Şu nokta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duşýança hoş sağ olun.